Doamna Pavlicencu, dumneavoastră sunteți cunoscută pentru opțiunea unionistă. Între timp, v-au dezlocuit unii mai ambițioși, mai tineri și de la o seamă de vreme unii adversari ai ideii unirii Republicii Moldova cu România vor să obțină ca acest ideal, acest deziderat să devină chiar penal. Au mai fost regimuri chiar pe teritoriul ăsta care au încercat să interzică oamenilor să gândească, să pună garduri între neuroni. Totuși, în ce măsură credeți că au dreptate sau nu au dreptate cei care spun că ideea unirii este antistatalistă, dăunătoare, pentru că și adepții unirii cu România, același lucru le spun celor care optează pentru unirea Republicii Moldova cu Belarusul și Sovietică. Cum credeți? Ce șansă există să ajungeți chiar indezirabil voi, unioniștii?
Eu vă mulțumesc pentru invitație și pentru o întrebare care e foarte bună, pentru că oricât aș vorbi de ea, văd că mai e necesar ca să explicăm. Nimeni nu ne disloacă și ne-a dislocuit, pentru că noi suntem partid, primul partid unionist, acum a mai apărut un partid, și promovăm acest deziderat foarte clar prin statut, prin program, prin acțiunile noastre, prin declarațiile noastre. Noi am obținut acest drept de a avea un statut unionist pentru prima oară, practic, în 200 de ani, pentru că acest lucru s-a produs în 2012, în Republica Moldova sau pe acest pământ românesc, prin justiție. Adică justiția la noi, în decizie judecată la Curtea Supremă, după ce am parcurs etapele, a dispus și în baza poziției Curții Constituționale, care a fost sesizată de un fost ministru al justiției, cât este de corect ca noi să pledăm pentru unionism și că aceasta nu este neconstituțional și nu este ilicit, ilegal, nelegal.
Adică aveți brevet de la justiție că nu sunteți distrugător
și
de stat.
Și de la Curtea Supremă de Justiție. În acest sens, practica judiciară noastră și toate deciziile de judecată care au fost luate pe baza precedentelor CEDO și pe baza Convenției Europene a Drepturilor Omului, articolele 10 și 11, demonstrează că primară este libertatea de exprimare. După aceasta vin celelalte. Pentru că oamenii sunt cum sunt și ei întâi discută. Ce facem noi? Ne organizăm ca o comunitate. Facem un stat. Așa, de exemplu, cum se consideră că a fost aici, deși noi cunoaștem istoria. De ce facem acest stat? Ca să ne ajute să ne organizăm viața publică și fiecare cu familia lui să-și găsească locușorul în această viață comună. Dacă acest stat nu satisface așteptările oamenilor, dacă îi nenorocește sau îi nefericește, oamenii au dreptul să pledeze pentru desființarea acestui stat și pentru identificarea unei alte soluții care ar putea satisface mai bine viața oamenilor, pentru că au una singură, pentru a le aduce fericirea, pentru că fiecare vrea să fie fericit, și în acest sens se discută ce face populația, ce face teritoriul, ce facem cu viața, cu organizarea.
Dar dacă nemulțumirea ia forma separatismului transnistrian, separatismului din Donbas sau forma pledoriei pentru Uniunea Rusie-Belarus?
Diferența dintre unioniști și secesioniști sau separatiști, pentru că noi am avut și o declarație și am cerut Parlamentului ulterior, a adoptat o decizie în acest sens, poate un pic trunchiată, ca să fie pedepsit penal terorismul, extremismul, separatismul. În acest sens, deosebirea este că noi, cu acest teritoriu, cu această populație, mai ales că istoric este justificat, vrem să venim în România Mare, de unde, de fapt, noi am rămas separați prin forța ultimatumului Armatei Sovietice și a guvernului URSS în 40. În acest sens, noi aducem în statul român un teritoriu, nu rupem nimic de la statul român. Iar cât privește teritoriul transnistrean, eu cred că prin dialog între Occident și între Rusia se poate conveni ca acolo oamenii să decidă unde vor să fie. Dacă îi fericește ce au acum, dar nu cred, este una. Dacă vor altă opțiune, de exemplu, să fie într-o comunitate europeană, euroatlantică, cu o altă bunăstare, cu o altă securitate asigurată, atunci se poate organiza în privința aceasta luarea unei decizii. Sau se poate face schimb de populație în acest sens. Important este să fie voința. Cât privește găgăuzii sau alte minorități, în România este cea mai bună legislație în privința minorităților etnice din întreaga Uniune Europeană și foarte mulți oameni s-au convins în această privință și nimeni nu le lezează drepturile. Minorităților etnice din România au și o reprezentare asigurată legal, constituțional în Parlament. Deci e toate...
Vedeți-o de mereu.
Da, vorbesc de exemplu fiecare, da. Dacă sunt armeni au un reprezentant, sunt georgieni au un reprezentant.
Dar cei mai activi sunt udemeriști.
Da, cei mai activi sunt udemeriști, dar vreau să vă spun că ungurii care sunt cetățeni ai României sunt integrați în societatea românească. Ei o duc bine și nu sunt majoritari în teritoriile unde se consideră că sunt populate compact. Și în acest sens doar chiar vorbeam cu un ungur și întrebam cum vă simțiți aici. Noi ne simțim perfect, noi cunoaștem limba, noi cunoaștem legile, nu știu ce au cei de sus, pentru că se vehiculează mereu niște idei care nu au în comun cu aspirațiile și cu viața noastră.
Doamna Pavlicenko, fiți de acord că nu este o impresie falsă că acum autoritățile, nu știu cum, au devenit mai tolerante cu unioniștii în general și cu posibilitatea sau admisibilitatea unui curent de opinie. Nu vi se pare că este un procedeu deliberat pentru a zădărnăci aiena oară sau a minimaliza impactul acestei opțiuni?
Sunt diferite opinii. Vreau să spun că despre noi, așa cum știți, noi am luptat pentru dreptul de a fi unioniști. Noi am ales și cu pietre, și cu petarde, și cu sticle cu apă, și cu roșii, și cu ouă aruncate în noi. Deci, până la urmă, noi nu avem nimic cu cei care spun că acum vor să domine sau să acapareze curentul unionist. Se spune asta despre mai multe platforme, fiindcă m-ați întrebat la început legat de dislocare. Bine, eu cred că sunt unii care poate mai au ajutoare din alte parte. Noi niciodată nu am luat bani de nicăieri. Noi totul ce am făcut, am făcut cu banii noștri. Deci noi nu suntem mercenari. Noi suntem chiar adepți sinceri și tenace ai opțiunii noastre. Cât privește tendințele de acaparare a mișcării unioniste, acestea sunt vehiculate în legătură cu apariția unei noi opoziții, nu doar unioniste, acele care luptă împotriva corupției și noi luptăm împotriva corupției și considerăm că unioniștii de fapt sunt cei mai apreși luptători pentru că ei vor imediat prin reîntregirea cu România să fim în UE și NATO unde corupția nu va fi tolerată iar justiția va avea locul ei de justiție independentă. Deci în acest sens cei care, iată, sunt la platforma dar în special, vehiculează asemenea idei. Vreau să spun că ele nu sunt corecte, de exemplu, cel puțin în privința noastră, pentru că noi am fost mereu alături de platforma DA pe 5 aprilie când ne-au invitat, pe 3 mai când am venit și pe 7 iunie. Dar pe 7 iunie, de acum când au spus că fac partid și să dăm jos tricolorile românești, noi ne-am îndepărtat și am văzut că acum sunt acțiuni de partid. Dar, în general, noi pledăm pentru ca toți unioniștii să fie împreună în toate acțiunile și, iată, recent a fost această acțiune unită pe 27 martie, cât privește, de exemplu, nouă platformă care a apărut Sfatul Țării. Acolo nu sunt acceptate partidele. Noi considerăm că este o poziție greșită, pentru că a fi toți unioniști împreună înseamnă a fi întreaga societate civilă, iar din societate civilă fac parte și partidele extraparlamentare.
Dar eu vă întrebam, de ce puterea a devenit mai tolerantă? Chiar unii membri ai partidelor care nu afișează foarte multe dragoste față de unioniști, în surdină, vă sprijină, chiar se vehiculează zvonul că însuși persoana numărul unu din Partidul Democrat, Vlad Plahotniuc, ar fi unionist ascuns.
Sunt convinsă că cei care au pașapoarte românești, care și-au redomânit cetățenia română, trebuie să fie unioniști. Avem prieteni în Consiliul Unirii, membri ai Consiliului Unirii, care mereu sunt în discuții cu noi și nu înțeleg de ce cei care și-au redobândit cetățenia română nu sunt și unioniști. Noi încercăm să le explicăm că lucrurile în Republica Moldova deocamdată stau altfel. Dar eu cred că și în Partidul Liberal Democrat și în Partidul Democrat sunt cetățeni ai României care până la urmă din cauza conjuncturii încă nu pledează deschis pentru unire. Dar unii pledează pentru unire. Acum se vorbește despre faptul că s-ar dori stimularea amplificării mișcării unioniste care să anihileze, de exemplu, acțiunile de protest ale platformei DA. Iată, vreau să vă spun că noi, de exemplu, nu participăm duminică la acțiunea care este anunțată de platforma, dar considerând-o ca una de partid, ce fac, să zicem așa, unioniștii tineri sau Sfatul Țării sau alții, nu cunoaștem. Deci, în acest sens, eu cred că există o disponibilitate personală a membrilor unor partide și deschidere pentru România, dar mai există și altceva. Practic, Republica Moldova a ajuns la mila României, pentru că Uniunea Europeană i-a întors spatele din cauza că nu s-au promovat reforme. Acum, doar un om orb sau un politician orb, de calibru mai mare sau de calibru mai mic, ar putea să nege că doar reîntregirea cu România este o soluție pentru ca noi să ne regăsim într-o comunitate sigură de dezvoltare. Și această comunitate este cea europeană, dar calea cea mai scurtă, acesta este mesajul nostru din 2010 și din campania din 2014, este reîntregirea cu România. Fiindcă această cale prin România, noi ajungem automat în UE și NATO, cu atât mai mult cu cât și dumneavoastră cunoașteți, că nu există nicio șansă ca Republica Moldova să intre de una singură în UE într-o perioadă previzibilă și apropiată.
Generația noastră mai apucă să vadă asta?
Eu cred că da. Eu cred că mesajul pe care noi l-am spus că trebuie până în 2018 să ajungem reîntregiți, dar eu cred că poate fi și mai devreme, eu cred că este realizabil și plauzibil.
Dar sunteți de acord?
Mișcări sunt acum cu înfrățirea localităților, cu diferite acțiuni. Noi am participat la un for al Ligii Aleșilor Locale PNL din România, cu care acum am reluat relațiile și le dezvoltăm și vom participa activ la campaniile electorale din România locală și parlamentară. Și în acest sens vreau să spun, chiar discutam cu cineva din PNL-RO și întrebam ce mesaj credeți că este credibil, plauzibil și va fi promovat în aceste campanii din România. Și mi-a spus unirea. Deci haideți să ne amintim câtva timp în urmă nu se promova acest mesaj. Da, a fost în 2014. Acum toți înțeleg că un alt mesaj nu este. Deci până la urmă are dreptate și fostul președinte Băsescu, cel care spune că cancelariile occidentale deja au acceptat ideea reunificării, inclusiv administrația SUA. Și depinde de noi, cu cât mai repede vom veni spre reîntregire, vom veni într-o situație mai bună. Cu cât mai târziu vom ajunge ca o dărâmătură, ca o entitate demolată, ca o iepavă și atunci să nu ne mirăm de atitudinea un pic inadecvată, care nu ne va plăcea din partea românilor.
Am început tocmai de la trista experiența Uniunii Sovietice, când Stalin a încercat să interzică oamenilor să gândească în general și ce a ieșit până la urmă.
Păi vreau să vă spun că în decizia noastră, când prima dată ne s-a anulat clipul unionist, Republica Moldova are nevoie de un președinte care să ne conducă spre unirea cu România și am câștigat acest dosar în judecată atunci, exact se spune în decizie că a vorbi despre unire este posibil și a pleda pentru opțiunea de reîntregire cu România este legal atâta timp cât nu se pledează pentru acest deziderat prin violență, ci doar pe cale pașnică, democratică și constituțională. Exact așa cum e scris în statutul nostru. De aceea toate declarațiile că ar trebui să răspundă cineva penal pentru opțiunea de unionism, ele sunt sovietice, comuniste, sunt de grotă, sunt rudimentare, primitive și nu au nimic în comun cu regulile democrației, cu libertatea de exprimare, care este primară în legătură cu toate drepturile.
Iertată să-mi fie comparația, dar dacă prin absurd admitem că se va obține interzicerea unioniștilor și unionismului, cred că ar face cel mai mare serviciu, la fel cum prigoana creștinilor
nu poate fi așa
i-a încurajat.
Ceva. Nu poate fi, pentru că la CEDO, având în vedere decizii deja luate...
Am zis prin absurd.
Da, exact, prin absurd. Dar eu cred că populația noastră nu va permite ca să vină la putere Dodoni, Usați și alții ca să facă asemenea nebunii, practic să ne arunce cu vreo 25 de ani în urmă, sau dacă nu 30.
Apropo de 25 de ani, veți fi de acord că mulți unioniști au obosit, mai ales după trista experiență, când Frontul Popular avea pe frontispiciu ziarului editat România Unită și s-a dovedit a fi o călăuză, să zicem, falsă.
Falsă, da.
Și atunci mulți au pierdut interesul și, numeric vorbind, a fluctuat procentul de susținători. Cum credeți, experiența asta a înlăturat mulți adepți ai Unirii.
Aveți foarte mare dreptate când spuneți aceste lucruri, pentru că noi am resimțit din plin consecințele acestei deturnări de mesaj unionistă din partea foștilor PPCD-ști, sau aș spune mereu că ei rămân PPCD-ști ca și KGB-ști, ca și alții. Și în acest sens noi, de exemplu, pledăm pentru legea lustrației, ca să se știe foarte bine cine este și ce reprezintă fiecare. În acest sens s-a manifestat un pic de neîncredere față de înverșunarea noastră cu care noi am promovat și promovăm unionismul. Dar acum lucrurile par să fie mai clare. În același timp, foarte mulți din cei care au spus că și-au pierdut încrederea pentru că au fost manipulați și și-au dat seama, s-au regăsit și la protestul nostru din 13 mai 2012, cunoașteți câte, chiar aș spune, aproape 10 sau peste 10.000 de oameni au ieșit atunci în stradă, și la 27 martie, unde și în satul țării s-au regăsit mulți din cei care sunt unioniști dintotdeauna, dar din păcate timpurile i-au mai descurajat sau au avut interese pragmatice, între ghilimele, negative, și s-au adaptat puterii acestea pe ledemisto, pe disto, pe liste, care hotărât să pună Unirea un pic în sicreu sau de tot, sau să o înlăture sau să spună că nu e timpul. Iată, acum există un reviriment în acest sens, și chiar unioniștii care au fost și au mai tăcut o perioadă și cei care au conștientizat acest mesaj ca un imperativ și ca un mesaj realizabil s-au unit, și eu cred că nu este departe timpul când și cei care sunt unioniști latenți sau ascunși, așa cum ați spus, vor ieși în față și chiar vor face unirea.
Transfuzia de sânge tânăr se simte?
Se simte. Este adevărat că ei au poate un sprijin moral, ca să nu spun mai mult, din România. Și poate
dar și gândesc altfel.
Este diferența. Păi, dar nu
operează
să...
cu pensii, cu
nu
drumuri?
Nu putea. Nu. Și noi în 2007, dacă vă amintiți, în alegerile locale, când vorbeam despre Uniunea Interstatală România-Republica Moldova, dacă veți căuta clipurile, noi spuneam, vreau să fim în Uniunea Interstatală România-Republica Moldova, ca să ajungem în UE, că nu era încă România, nu e, ca să avem alte pensii, să avem alte burse, să avem alte posibilități pentru tineri. Toate astea sunt clipuri care nu pot fi uitate. Eu mă bucur pentru aceste convergențe între tinerii din România și tinerii din Republica Moldova, care fac aceste lucruri și le reușește. Pentru că anii în care atâția tineri și-au făcut studiile în România nu puteau să nu dea roade. Noi acest lucru îl înțelegem și ne bucurăm pentru el. Altceva este că niciodată nu trebuie neglijată experiența vârstelor și generațiilor. Pentru că doar unindu-ne cu mai multe generații, iar în privința noastră nu pot fi niciun fel de îndoieli, pentru că de asta cunoașteți că eu am fost româncă, sunt româncă din 92, ca să zic așa, pe documente. Sunt prima româncă împreună cu soțul meu care m-am identificat aici după noua legislație în Republica Moldova ca româncă, în actele primare, din biserică, din cartea de înscrisuri. Am și un ordin național al României pentru care sunt mândră.
Dar nu
care...
sunteți membru al Parlamentului între timp. De ce ați devenit indezirabil?
Vreau să vă spun că nu sunt indezirabilă când am mers în Parlament. Tocmai că sunt...
În mediul politic.
Da, nu sunt indezirabilă de cei care au puterea să falsifice rezultatele alegerilor. Și vreau să spun aici că noi vorbim de alegeri anticipate. Da, suntem pentru asta. Care partid extraparlamentar nu și-ar dori așa ceva? Dar problema este că opoziția, cea care este împotriva guvernanților, și ei o merită să aibă o opoziție unită, dar noi încă nu avem o opoziție unită, ar trebui să pledeze pentru schimbarea regulilor de joc. Pentru că cu o asemenea cec nu poți miza pe un rezultat bun. Discutam cu un membru al CEC, iată, care nu va mai fi acolo, dar care a spus despre fraudele care au avut loc, și spunea, atâta timp cât voi și noi am trimis, am delegat 4 partide oameni ca să facă auditul ce s-a întâmplat cu alegerile din 2014 și 2015. Atâta timp cât voi nu veți vedea cum s-au falsificat și s-au fraudat alegerile, nu veți înțelege de ce niciun partid extraparlamentar actual nu a nimerit în Parlament și nu va nimeri cu asemenea cecuri. De ce? În acest sens, noi nu știm cine este reprezentativ și cine nu. Dimpotrivă, noi, PNL, considerăm că actuala guvernare și actuala majoritate parlamentare nu sunt legitime, pentru că ele nu se știe dacă au câștigat alegerile. Noi considerăm că nu au câștigat. Noi considerăm că au furat voturi de la partidele extraparlamentare. Noi cunoaștem că, după anumite date, avem circa 4% din procente. Alții au și mai mult decât 4%, dar asta știm noi, dar putea să fie și mai mult.
Dar asta nu împiedică să stea la manivele. Da, ei sunt cei care dau regulă.
Și vinovată opoziția că nu e unită. Pentru că noi am mers sincer la acțiunile platformei, da. Dar ei au avut de la bun început scopul de a face un partid. Ori noi în Republica Moldova nu de partide avem nevoie. Noi avem nevoie de oameni neșantajabili, noi avem nevoie de oameni principiali și avem nevoie de coagularea eforturilor care să lupte împotriva guvernanților corupți.
De ce vă întrebam asta? Vroiam să-mi ridic mingea la plază pentru ultima întrebare, fiind credeți că ar putea avea unioniștii reprezentare în Parlament și când va fi asta?
Noi pentru aceasta discutăm. Noi considerăm că în Republica Moldova, partidele românești, cele de dreapta, trebuie să se adune și să se coaguleze pe o platformă comună și trebuie să fie raportabile la partidele din România. Noi nu avem nevoie de o pozitere de partide pe dreapta și pe stânga. De fapt, stânga este treaba lor, să se frămițeze cât doresc. Dreapta trebuie să se unească raportabil la România. Tu, partidul cu tare, la cine te raportezi în România? La Partidul Național Liberal. Foarte bine, vei încoace. Tu la cine? La Mișcarea Populară Băsescu. Mergi încolo. Tu la cine? La PNL România. Vii aici. Vedem aici 4-5 entități care sunt cu PNL din România. Și atunci noi ne coagulăm, facem o singură entitate și împreună sprijinim Partidul Național Liberal din România. Partidul Național Liberal din România prin mesaje politice de agitație, de încurajare ne sprijină pe noi și vreau acesta lucru se vor lămuri pentru că viața politică și partidele se organizează după familii politice.
În următorul Parlament sperați să aveți o reprezentare acestor arcuri voltaice?
Eu cred că dacă va fi înțelepciune în privința din partea opoziției, mai ales acele românești, noi putem să facem, să construim ceva durabil cu atât mai mult, cu cât acum procentul de sprijinire a mesajului unionist este mai mare. Și eu cred că este chiar și mai mare decât 20%. Cunoaștem pe unele site-uri, inclusiv rusești, ajunge și peste 50%. Altceva este că lumea încă se teme, pentru că lumea este cu mentalitate patriarhală și consideră că cei de sus, dacă nu agrează încă întru totul mesajul unionist, trebuie să taci pentru că îți poți pierde locul de muncă, poți să fii ostracizat, poți să fii persecutat și acest lucru nu concordă cu spiritul european pe care partidele pro-europene ar trebui să-l împărtășească.